Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hjörvar, og beini fyrirspurn til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra.
Já, virðulegur forseti, hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra er að vinna fyrir okkur í úrvinnslu eftir bankahrunið og hefur í nógu að snúast, og það er mikilvægt að við lærum af þeim mistökum sem að þar urðu. Íslensku viðskiptabankarnir urðu sannanlega of stórir, en eigendur bankanna urðu líka of stórir eigendur. Þeir eignuðust of stóra hluti í viðskiptabönkunum og gátu farið með á næstum að vild sinni. Það er þess vegna grundvallar atriði í því að læra af bankahruninu þegar að við endurreisum fjármálakerfið, þá verði settar lagaskorður við því hversu stóran hlut menn megi eiga í bönkunum, eins og gert er í Noregi, 10%. Og til þess að það gerist aldrei aftur að örfáir aðilar geti átt hér alla stóru viðskiptabankana og fari með á að vild sinni. Ég vildi fá að inna hæstvirtan efnahags- og viðskiptaráðherra eftir svona þeim sjónarmiðum sem að hann hefur í þessu efni, en kannski ekki síst innan eftir því hvaða annmarkar geti verið á því að setjast líkar skorður við, bæði vegna þess að hann hefur auðvitað góða yfirsýn yfir málaflokkinn, ekki síst vegna þess að hann þekkir Evrópuréttinn kannski öðrum betur hér í þingsalnum og hvort að það eru eitthvað í hinu evrópska regluverki sem að kæmi í veg fyrir að við í nýjum viðskiptaböngum á Íslandi settum skorður við því hvað menn megi eiga stóran hlut í því.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason svarar fyrirspurninni. Tekur nota máls.
Virðulegi forseti, það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni, það er mikilvægt að læra af betri reynslu í þessu efni. Við höfum vonandi aldrei aftur eftir að búa til þannig umgerð að stærsti banki þjóðarinnar, mikilvægasti banki þjóðarinnar að minnsta kosti, sé í 42% eigu feðga og kallist samt almenningshlutafélag. Við höfum nú þegar sett yfirtöku skyldu við 30% á öllum félögum sem eru skráða markaði, og það er mjög mikilvægt að við búum í hæginn fyrir fjölbreytt eignarhald. Því það er alveg rétt sem háttvirtur þingmaður segir, það hluti af vandamálinu í aðdraganda hrunsins var auðvitað aðstöðusköpunin. En það er mikilvægt líka að hafa í huga að það var ekkert nýtt í íslensku sögu. Það var vissulega nýtt að menn eignuðust banka og væru sjálfur stærstu viðskiptavinir bankana og lánuðu sjálfum sér, eða skiptust á að lána sjálfum sér milli sinna banka. En það hefur þvert á móti verið ráðandi íslensku viðskiptalífi í áratugi að stærstu skuldunautar bankakerfisins ráði yfir í gegnum pólitíska stjórn á bönkum. Allir þekkja söguna frá 1937 þegar að stærstu skuldarar Landsbankans sátu í bankaráðinu, fulltrúar Kveldúls, SS og Sambandsins. Allir þekkja þá sögu hvernig frátekjum á bankastjórastóll fyrir sambandið allt fram á síðustu ár. Það eina sem var nýtt í kjölfar einkavæðinga bankana var að menn skildu að einhverju leiti reyna að hætta sínum eigin peningum í því að skapa sér aðstöðu í stærstu bönkum þjóðarinnar. Og við verðum auðvitað að passa endurveki aldrei aftur það kerfi sem að skapar möguleikan á því að menn grípi eins og herfang almenningseigur eins og ríkisbankarnir voru til þess að skapa sér aðstöðu, skapta sér forréttinda aðstöðu eins og gert var hér áratuga skeið. Og þess vegna held ég að það sé mikilvægt að hafa skýra stefnu um það með hvaða hætti tryggð sé lýðræðislega aðkoma að eignarhaldi, og að með sama hættu við höfum nú sett í lög að skýrar og skynsamlega yfirtökureglur séu við lýði og að þeim sé framfyllt.
Háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hjörvar, tekur á nýju til máls og spyr öðru sinni.
Já, virðulegur forseti, ég taka hæstvirtum ráðherra fyrir svörin og vildi kannski biðja hann um að reyfa hér aðeins þá annmarka sem að gætu verið við því að setja formlega mörk á það hver menn megi eiga stóran hlut í viðskiptabönkum. Ég held að vísa það til þess að gera það, þá sé það mikilvægt að þingið taki alvarlega eitt af stærstu verkefnum núna í vetur, sem að er að skilja á milli fjárfestingabankastarfsemi og viðskiptabankastarfsemi, því að sjónarmiðum dreifða eignaraðild eiga auðvitað fyrst og fremst við viðskiptabankaþáttinn. Og ég fagna því að við eigum hér von á skýrslu frá hæstvirtum efnahags- og viðskiptaráðherra inn í næsta mánuði valkosti í þeim efnum og hlakka til að takast á við það, en gott væri að heyra það frá hæstvirtum ráðherra ef annmarkar eru sérstaklega út frá Evrópuréttarsjónarmiðum á því að setja hámark við því hvað menn megi eiga stóra hluti í viðskiptum.
Háttvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra Árni Páll Árnason tekur að nýju til máls.
Virðulegi forseti, ég sé ekki fljótu bragði vandkvæði út frá Evrópurétt að því að setja einhver efnisreglu um hámarkseignar hluti í bönkum. Ég held að þetta sé mál sem við þurfum að ræða í samhengi við annað og eins og háttvirtur þingmaður bendir réttilega á er von frá skýrslu hér inn í þingið í næsta mánuði þar sem að hugsunin er að ræða grunn forsendur fjármálamarkaðarins og hvernig hann eigi að starfa. Hvað þurfum við? Hvernig verjum við innstæðurnar? Í ljósi fengina reynslu, hvernig högum við umgjörðinu utan um það? Hvernig tryggjum við annars vegar trúverðugt innstæðu tryggingakerfi sem er algjör nauðsyn fyrir samkeppnishæft bankakerfi en komum líka í veg fyrir að það skapi opna áhættu fyrir almenning í landinu og við þurfum þá að búa til umgjörð sem að gerir okkur það kleift í framhaldinu og spurningin aðskilna fjárfestingabankastar sem og viðskiptabankastar sem er hluta því sem að menn þurfa að ræði þessu samhengi. Þar eru margar leiðir til og til dæmis í nýlegri breskri skýrslu er fjallað ýmsa ólíka kosti til að ná því og það er gott að þingið fari einfaldlega yfir það hér í opin umræðu.
Þá tekur næsti máls háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður.